Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Cesta pápeža Františka do Kazachstánu sa uskutoční 13. až 15. septembra. Termín dnes oficiálne potvrdila Svätá stolica.
Vatikán navštívil prezident Tichomorského ostrovného štátu Fidži.
Dnes sa vrátime k obsahu tlačovej konferencie Svätého Otca pri návrate z Kanady. Témou bude nový kolonializmus, ako aj odpoveď pápeža Františka na otázku, či uvažuje o odstúpení.
V pondelok 1. augusta, keď si cirkev spomína na svätého Alfonza Máriu de Liguori, vás od mikrofónov zdravia Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Už je známy presný termín dávnejšie ohlásenej cesty pápeža Františka do Kazachstanu. Uskutoční sa 13. až 15. septembra. Ako uviedol riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, na pozvanie občianskych a cirkevných predstaviteľov pápež František absolvuje ohlásenú apoštolskú cestu do Kazachstanu v dňoch 13. až 15. septembra tohto roku, keď navštívi mesto Nur-Sultan pri príležitosti 7. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev.
Vatikán, Fidži. Prezident Fidžijskej republiky Maivalili Katonivere dnes navštívil Vatikán. Na audiencii ho prijal svätý otec František a následne sa stretol so štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Gallagherom. Potvrdili dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Fidži a prínos katolíckej cirkvi k životu a rozvoju krajiny. Hovorili osobitne o naliehavom probléme klimatických zmien, jeho humanitárnom rozmere a potrebe väčšieho odhodlania chrániť spoločný domov.
Prezident Katonivere podaroval pápežovi okrúhlu umeleckú rohož, jemne tkanú z trstiny pochádzajúcej z mokradí fidžickej provincie Makuati. Ide o chránené oblasti ohrozené zmenami klímy, ako aj nadmerným vypásaním a požiarmi. Pripomeňme, že súostrovie Fidži sa nachádza v južnej oblasti Tichého oceánu a pozostáva z 300 ostrovov. V 900-tisícovej krajine tvoria kresťania 52% obyvateľstva. Väčšina z nich sú metodisti, katolíkov je 9%. Ďalšími skupinami sú hinduisti a moslimovia.
Teraz sa už budeme venovať obsahu tlačovej konferencie svätého otca Františka pri spiatočnom lete z Kanady do Ríma v noci z piatka na sobotu. Pri 40-minútovom stretnutí s novinármi svätý otec odpovedal posediačky, moderátorom bol vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Dnes si všimneme prvé 4 z celkovo 9 otázok.
Prvú otázku položila kanadská novinárka inuitského pôvodu Jessica Canessio Dírová. Ako potomok absolventa rezidenčnej školy viem, že pozostalí a ich rodiny chcú vidieť konkrétne činy nasledujúce po vašom ospravedlnení, vrátane odmietnutia tzv. Objaviteľskej doktríny. Vzhľadom na to, že táto skutočnosť je stále zakotvená v ústave a právnych systémoch Kanady a Spojených štátov, kde sú pôvodní obyvatelia naďalej okrádaní o svoju pôdu a zbavovaní moci, nebola to premárnená príležitosť urobiť v tomto zmysle vyhlásenie počas vašej cesty do Kanady? Doktrína objaviteľstva istým spôsobom posilňovala myšlienku, že pôvodní obyvatelia nových krajín sú menej cenní ako katolíci. Takto sa Kanada a Spojené štáty stali krajanmi.
Myslím, že toto je problém každého kolonializmu. Aj dnes. Dnešné ideologické kolonizácie majú rovnaký vzorec. Kto nevstúpi na jeho cestu, je menej cenný. V tejto súvislosti však chcem ísť ďalej. Považovali ich nielen za menej cenných. Nejaký trochu bláznivý teológ sa pýtal, či majú dušu. Keď šiel pápež Ján Pavol II. Do Afriky, do prístavu, kde kedysi naloďovali otrokov, vykonal znamenie, aby sme dospeli k pochopeniu tejto drámy, kriminálnej drámy. Tí ľudia boli naložení na loď v katastrofálnych podmienkach a potom sa stali otrokmi v Amerike. Je pravda, že sa ozvali jasné hlasy, ako napríklad Bartolomej de las Casas, Peter Claver, boli však v menšine. Vedomie ľudskej rovnosti prichádzalo pomaly. A hovorím vedomie, pretože v podvedomí ešte stále niečo je. Vždy máme, dovolím si povedať, akoby koloniálny postoj redukovať ich kultúru na tú našu. Je to niečo, čo pochádza z nášho rozvinutého spôsobu života, v ktorom niekedy strácame hodnoty, ktoré majú oni. Napríklad domorodé národy majú jednu veľkú hodnotu, ktorou je harmónia so stvorenstvom a aspoň niektorí, ktorých poznám, to vyjadrujú slovom dobre žiť. To neznamená, ako to chápeme my zo západu, dobre si užiť alebo prežívať bezstarostný život la dolce vita. Dobre žiť znamená chrániť si harmóniu a toto je pre mňa veľká hodnota pôvodných národov – harmónia. Sme zvyknutí redukovať všetko na hlavu. Naopak osobnosť pôvodných národov, hovorím to všeobecne, sa vie vyjadrovať v troch jazykoch – v jazyku hlavy, v jazyku srdca a v jazyku rúk. A to ale vo všetkých súčasne a vedia, ako používať tento jazyk v súvislosti so stvorenstvom. Potom táto doktrína kolonizácie. Je to pravda, je zlá, je nespravodlivá. Aj dnes sa používa, možno v hodvábnych rukavičkách, ale používa sa aj dnes. Niektorí biskupi z istej krajiny mi napríklad povedali, keď naša krajina žiada o úver od medzinárodnej organizácie, kladú nám podmienky, i tie legislatívne, ktoré sú koloniálne. Aby ti dali kredit, prinútia ťa pozmeniť tvoj spôsob života. Vrátiať sa teraz k našej kolonizácii Ameriky, ku kolonizácii Angličanov, Francúzov, Španielov, Portugalcov, čo sú štyri krajiny, ktorým vždy hrozilo toto nebezpečenstvo, či skôr tá mentalita, že my sme nadradení a títo pôvodní obyvatelia sa nepočítajú a toto je vážne. Preto musíme pracovať na tom, čo hovoríte, vrátiť sa späť a sanovať, povedzme to tak, to, čo bolo urobené zle, s vedomím, že rovnaký kolonializmus existuje aj dnes. Spomeňme si napríklad na prípad, ktorý je univerzálny a dovolím si ho povedať. Mám tu na mysli prípad Rohingov v Mianmarsku. Nemajú právo na občianstvo, sú na nižšej úrovni, aj dnes.
Druhá otázka zaznela od kanadskej novinárky Brittany Hobsonovej z agentúry Canadian Press. Veľakrát ste povedali, že je potrebné hovoriť jasne, úprimne, priamo a s paréziou. Viete, že Kanadská komisia pre pravdu a zmierenie označila systém rezidenčných škôl za kultúrnu genocídu a tento výraz bol opravený na jednoducho genocídu. Ľudia, ktorí uplynulý týždeň počúvali vaše slová ospravedlnenia, vyjadrili ľútosť nad tým, že nebol použitý termín genocída. Použili by ste tento termín a uznali, že členovia cirkvi sa podieľali na tejto genocíde?
Je pravda, nepoužil som to slovo, pretože mi to neprišlo na úm. Avšak opísal som genocídu a ospravedlnil som sa, požiadal som o odpustenie za túto prácu, ktorá je genocídna. Toto všetko som aj odsúdil. Nie je tak? Odoberanie detí, pozmeňovanie kultúry, pozmeňovanie myslenia, pozmeňovanie tradícií, pozmeňovanie rasy, povedzme to tak, celej jednej kultúry. Áno, je to technické slovo genocída, ale nepoužil som ho, pretože mi to nenapadlo. Ale opísal som, že to bola pravda. Áno, bola to genocída. Spokojne môžete referovať, že som povedal, áno, bola to genocída.
Tretiu otázku položila mexická novinárka multimediálnej spoločnosti Televisa Maria Valentina Alazrakiová. Pápež František, dobrý večer. Predpokladáme, že táto cesta do Kanady bola aj testom, skúškou pre vaše zdravie, čo ste dnes ráno pomenovali ako fyzické obmedzenia. Tak sme chceli vedieť, čo nám po tomto týždni môžete povedať o svojich ďalších apoštolských cestách. Chcete takto cestovať aj naďalej? Budú nejaké apoštolské cesty, ktoré kvôli týmto obmedzeniam nebudete môcť absolvovať, alebo ste po tomto týždni a z datej mienky, že by operácia kolena mohla situáciu lepšie vyriešiť, aby ste mohli cestovať tak, ako predtým?
Neviem, nemyslím si, že môžem pokračovať s rovnakým tempom cestovania ako predtým. Myslím si, že v mojom veku a s týmto obmedzením sa musím trochu šetriť, aby som mohol slúžiť cirkvi, alebo naopak uvažovať o možnosti odstúpiť. To pri všetkej cti. Nie je to katastrofa, výmena pápeža je možná, môže sa vymeniť, žiadny problém. Myslím si však, že sa musím trochu obmedziť v týchto výkonoch. Operácia kolena nie je na mieste, v mojom prípade sa to nedá. Odborníci hovoria, že áno, ale je to celý problém s anestéziou. Pred 10 mesiacmi som podstúpil viac ako 6-hodinovú anestéziu a ešte stále to zanecháva stopy. S anestéziou sa nezahráva, nežartuje. A z tohto dôvodu sa uvažuje tak, že to nie je úplne vhodné. Ale budem sa snažiť naďalej konať apoštolské cesty a byť blízko ľuďom, pretože som presvedčený, že je to spôsob služby blízkosti. Ale viac neviem povedať. Dúfajme. Cesta do Mexika sa však nerisuje zatiaľ.
Mária Valentína Lazrakijová sa ďalej opýtala. A Kazachstan? A ak pôjdete do Kazachstanu, nemali by ste ísť tiež na Ukrajinu?
Jo, deto, ke... In Ukrania vorrei andarci.
Povedal som, že na Ukrajinu by som chcel ísť. Uvidíme teraz, keď sa vrátim domov. Do Kazachstanu by som na teraz rád išiel. Je to pokojná cesta, bez veľkého pohybu. Je tam kongres náboženstiev. Avšak na teraz všetko zostáva. Musím ísť aj do Južného Sudánu, ešte prv než do Konga, pretože je to cesta s kenterburským arcibiskupom a biskupom škótskej cirkvi. Všetci traja spolu, tak ako sme všetci traja viedli duchovnú obnovu pred 2 rokmi. Potom Kongo, ale bude to až na budúci rok, pretože je tam obdobie dažďov. Uvidíme. Mám všetku dobrú vôľu, uvidíme však, čo povie noha.
Štvrtou v poradí bola Caroline Pigociová z francúzskeho spravodajského magazínu Paris Match. Dobrý večer, Svätý Otec. Dnes ráno ste sa na arcibiskupskom úrade stretli, ako vždy, keď idete do niektorej krajiny, s miestnymi členmi spoločnosti Ježišovej, s vašou rodinou. Pred 9 rokmi, keď ste sa vracali zo Svetových dní mládeže v Brazílii, som sa vás 28. júla 2013 opýtala, či sa stále cítite byť jezuitom. Odpoveď bola kladná. 4. decembra minulého roku po stretnutí s gréckymi jezuitmi v Aténach ste vysvetlili, keď človek rozbehne nejaký proces, musí ho nechať rozvinúť sa, aby dielo rástlo a potom sa stiahnuť. Každý jezuita tak musí urobiť, žiadne dielo mu nepatrí, pretože je pánovo. Svätý Otec, nemohol by tento výrok jedného dňa platiť aj pre pápeža jezuitu?
Je una vocazione.
Myslím, že áno, je to povolanie. Pán môže povedať odstúp. Je to pán, kto prikazuje. Je jedna vec u svätého Ignáca, toto je dôležité. Keď bol istý človek unavený, chorý, vravel svätému Ignácovi, nedokážem sa modliť. A on ho dišpenzoval od modlitby. Ale nikdy nedišpenzoval od spytovania svedomia. 2-krát denne sa zahliadieť na to, čo sa udialo. Nie je to záležitosť hriechov alebo nehriechov, ale aký duch mnou dnes hýbal? Naše povolanie hovorí, skúmaj, čo sa dnes prihodilo. Ak ja, toto je hypotéza, vidím, že pán mi niečo hovorí, je tu podnet taký či onaký, musím robiť rozlišovanie, aby som videl, čo pán žiada. A môže to byť tak, že ma pán chce poslať do kúta. Je to na ňom, on je ten, kto prikazuje. Verím, že toto je reholný spôsob života jezuitu. Byť v duchovnom rozlišovaní na urobenie rozhodnutí, na výber spôsobu práce a aj na výber záväzkov. Rozlišovanie je kľúčom v povolaní jezuitu. Svätý Ignác bol v tomto veľmi pevný, pretože to bola jeho vlastná skúsenosť duchovného rozlišovania, ktorá ho priviedla k obráteniu. A duchovné cvičenia sú naozaj školou rozlišovania. Takto jezuita musí byť zo svojho povolania človekom rozlišovania, rozlišovať situácie, rozlišovať vo svojom svedomí, rozlišovať rozhodnutia, ktoré treba urobiť. A preto musí byť otvorený čomukoľvek, čo od neho pán žiada. Toto je skrátka naša spiritualita.
Toľko pre dnešok z tlačovej konferencie počas spiatočného letu z Kanady do Ríma. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.